Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Glavni haški tužilac Brammertz kazao u Beogradu da nije zadovoljan napretkom istrage o mreži jataka koji su skrivali haške begunce. Hoće li Boris Tadić nakon poraza na predsjedničkim izborima u Srbiji preuzeti premijersku funkciju? Zbog izostanka reformi, Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo na samitu NATO u Chicagu za pristup akcionom planu članstva. Crnogorska privreda u nezavidnoj situaciji, a društvo podeljeno 6 godina nakon proglašenja nezavisnosti. O knjizi Moj dobri otac Nemice Beate Niman, o njenom ocu Brunu Zatleru, šefu Gestapoa u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata.
Slobodna Evropa.org.
Hoće li Boris Tadić nakon poraza na predsjedničkim izborima u Srbiji preuzeti premijersku funkciju? Nema nikakvih signala da je Demokratska stranka pokrenula pitanje odgovornosti za gubitak parlamentarnih i predsjedničkih izbora, što je rutinska praksa u stabilnim demokratijama. Naprotiv, vrh ove partije najavio je nastavak pregovora sa koalicijom oko socijalista o parlamentarnoj većini i budućoj vladi, baš kao da je na izborima sve bilo potaman. Šta više, izborni gubitnik Tadić, sudeći po signalima iz Dačićevog tabora, mogao bi postati i novi premijer Srbije, pripremila Branka Trivić.
Vrh Demokratske stranke, kako prenose pojedini mediji, za premijera kandiduje Borisa Tadića ili aktualnog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, iako se iz krugova te partije ovo demantuje. Da ima indicija da je Tadić, koji se od gubitka predsjedničkih izbora više nije oglasio na kastingu za dodelu premijerske uloge, svedoči izjava potpredsjednice Socijalističke partije Srbije Dijane Vukomanović da njenoj stranci ne smeta da na mestu premijera budu lider DS-a Boris Tadić ili njegov zamenik Dragan Đilas. I dok pojedini mediji iznose saznanja da lider socijalista o budućoj koaliciji pregovara i sa naprednjacima i sa demokratama, Dijana Vukomanović govori samo o pregovorima sa Tadićevim taborom.
Naš predsjednik Dačić je u kontinuiranom kontaktu sa predsjednikom Demokratske stranke.
A demokrati, kao da kandidatura za premijersku funkciju nije nešto što bi već sada morala znati javnost čitave zemlje, drže se sektaški tajnovito. Evo kako je njihov doajen Dragoljub Mićunović odgovorio na pitanje da potvrdi ili demantuje navode da su personalna rješenja za premijera Tadić i Đilas.
Sačekajte sve pa ćete vidjeti.
Izgleda da je čitavu ovu demokratsku epopeju o kandidatu za premijera izazvao sam Tadić, time što je odmah posle predsjedničkog izbornog poraza rekao da neće da bude premijer, odnosno da neće kohabitaciju. Sad se po svojoj prilici čeka da na to padne zaborav. Svedoči o tome i izjava analitičara Milana Nikolića, blisko krugovima Demokratske stranke, da je ta Tadićeva izjava bila emocionalna reakcija izazvana kampanjom belih listića, koju lider demokrata očigledno smatra odgovornom za svoj poraz. Upitan da li postoji šansa da se Tadić kandiduje za premijera, Nikolić kaže.
Ja mislim da postoji, ali da on prosto mora da proguta svoju emocionalnu povredu i uvredu i da postupa kao racionalni političar.
I dok se, kako izgleda, čeka da šef demokrata proguta bes i obećanje da neće biti predsjednik vlade, bivši premijer Srbije Zoran Živković ocenjuje da je nakon izjave da neće da bude premijer, Tadić trebalo da izgovori samo još jednu rečenicu.
Podnosim ostavku na mesto predsjednika Demokratske stranke i svoju političku budućnost stavljam u ruke Skupštine Demokratske stranke.
U prethodnom mandatu Tadić se, iako mu opis posla kao predsjednika Srbije to nikako nije dopuštao, mešao u posao svim organima vlasti. Ne samo metaforički rečeno, podseća Živković.
Bili smo svjedoci da u posljednje 4 godine gospodin Tadić sigurno nije direktno vršio funkciju beogradskog muftije, nadbiskupa i patrijarha Srpske pravoslavne crkve, a sve druge funkcije su bile ili pod njegovom direktnom prismotrom i mešanjem ili indirektno.
Ako je njegovih predsjedničkih prstiju bilo u svim granama vlasti, zakonodavno, izvršnoj i sudskoj, čime je kršen ustav zemlje, zašto je, iako bi kao premijer imao ogromnu vlast, i to ne kršeći ustav, odbio tu funkciju? Živković to ovako vidi.
Premijerska funkcija, za razliku od predsjedničke, je funkcija gdje stvarno morate da ustanete rano ujutru i da stvarno radite 10 sati dnevno, donosite odluke koje su teške, koje uvijek imaju svoje korisnike i ljude koji zbog tih odluka nešto gube.
Šta ti mi hoćete da kažete, da on nije čovjek koji će raditi tako?
Ne samo on, nego ima tu puno ljudi koji izbjegavaju tu funkciju. Bez obzira što je ona apsolutno realna koncentracija moći u jednom društvu. Znači, po ustavu i zakonu Srbije, vlada, a samim tim i njen predsjednik, ima apsolutno najveću političku moć i sa druge strane i najveću političku odgovornost.
Demokratska stranka je izgubila na parlamentarnim izborima, a Boris Tadić i na predsjedničkim, i trebalo bi da snosi konsekvence za poraz, a ne da razmišlja o rukovođenju budućom vladom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa književnica Ljiljana Kaspar.
Prema tome ne znam ko njega hoće da predloži za premijera i ko njega uopšte pita. Ja mislim da je to potpuno van pameti i da Boris Tadić ne treba da se pita više ništa, bez obzira koliko smo mi nekad glasali za njega i koliko smo bili za demokratsku opciju. Njegova opcija politička je propala jer on i vlada i sve to kompletno nisu uopšte uradili posao koji su obećali da će uraditi, potpuno su nas obmanuli, izdali i tako dalje. Znamo kako se demokratska stranka ponašala u globalu i kakvi su bili kadrovi koje je Boris Tadić u istoriji u prvi plan, uključujući spoljnu politiku, Jeremića, Jelenu Trivan, mislim sad da ne nabrajem sve. I normalno je da jednostavno treba da se pokaju za ono što su uradili, odnosno što nisu uradili, a najpametnije po meni bi bilo da budu u opoziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Glavni tužilac Međunarodnog suda Serž Bramerc izrazio je nezadovoljstvo tokom posete Beogradu napretkom istrage o mreži jataka koji su skrivali haške begunce i deo njegovog izveštaja Savetu bezbednosti koji se tiče tog poglavlja saradnje Srbije biće negativan, javlja Iva Martinović.
Ni godinu dana nakon hapšenja Ratka Mladića i 4 od kada je Radovan Karadžić iz Beograda, u kojem je boravio pod lažnim imenom, izručen Hagu, nadležni u Srbiji nisu pružili dovoljno informacija o tome ko je i kako ovim haškim optuženicima omogućio da dugi niz godina izbjegavaju pravdu. Utvrđivanje tih činjenica nije nešto preko čega će se tek tako preći, poručio je u Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc, navodeći da po tom pitanju njegov izveštaj Savetu bezbednosti, baš kao i onaj prethodni, neće biti pozitivan. Veoma je važno da saznamo da li su ljudi koji su pomagali beguncima dolazili iz javnih službi ili su to bili članovi njihovih porodica. To je važno i zato što želimo da budemo sigurni da li su naši sagovornici iz Srbije u prethodnim godinama bili iskreni kada su nam govorili da imaju ili nemaju određena saznanja o tome gde se nalaze haški begunci. Dakle da, moj izveštaj po tom pitanju neće biti pozitivan.
My report will not be positive on this, yes.
Iako je uoči sastanka tokom kojeg se Bramerc susreo sa tužiocem za ratne zločine Srbije Vladimirom Vukčevićem, njegov zamenik Bruno Vekarić najavio da
imamo dosta informacija spremnih za gospodina Bramerca.
Konkretnih koraka koje u Hagu očekuju još uvek nema. Podsjećamo, Ratko Mladić se gotovo 15 godina skrivao od Haškog tribunala, dok 26. maja 2010. nije uhapšen u selu Lazarevo u Vojvodini, a 6 dana kasnije izručen Hagu. Suđenje njegovim jatacima ponovo je krenulo iz početka, posle ukidanja prvostepene presude kojom su bili oslobođeni optužbi. Na optuženičkoj klupi je 10 optuženih, ni jedan iz državnog i vojnog vrha Srbije. Radovan Karadžić krio se u Beogradu kao nadrilekar Dragan Dabić, dok je Goran Hadžić živeo novi život sa novom suprugom i detetom. Zbog čega još uvek nema podataka o tome kojim je pomagao u skrivanju, jer sami svakako nisu mogli, advokat Dragoljub Todorović nema dileme.
Njihovi jataci su država, vojska. Nije onaj rada ovdje, samo formalno jatak, onaj mladić je rođak. Jatak su bili najviši vrh. To je, ako je to pitanje, to je glavni razlog zašto neće biti rezultata.
Iako podvlači da ne želi da stvori utisak da je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom loša, ističući tu hapšenje svih haških optuženika, Bramerc poručuje da će u budućnosti insistirati na odgovorima na pitanja kojim je pomagao dok nisu izruženi tribunalu. Svi ovi pozitivni aspekti saradnje me neće sprečiti da budem kritičan u pogledu nedostataka rezultata ili jedne sveobuhvatne istrage o mreži jataka. Zbog čega je, kako se čini, Srbiji na koncu bilo lakše predati optuženike Hagu nego pred sud izvesti njihove jatake, pitali smo Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Mi možemo izvoditi razne zaključke zbog čega se ne otvaraju postupci protiv jataka, zbog čega se još uvek ćuti o tome, zbog čega tužilaštvo na adekvatan način ne želi da uđe u ova pitanja. Međutim, ono čemu moramo voditi računa, to je interes građana da znaju da li neko u visokim strukturama vlasti ima kapacitet i želju da pojedina krivična dela sakriva i da to može da bude jedan svojevrstan alarm o stanju naše države.
Dok se čeka da Srbija razjasni nepoznanice o skrivanju optuženika, u Hagu je završeno izvođenje uvodnih reči na suđenju onom čije se pojavljivanje pred licem pravde najduže čekalo. Nakon toga proces protiv Ratka Mladića je odložen na zahtev odbrane jer im nisu dostavljeni neki delovi optužbe. Serž Bramers veruje da će pauza trajati između 6 i 8 nedelja, a ne 6 meseci koliko je tražila odbrana. Te dodaje da će odlaganje imati veoma malo uticaja na ukupnu dužinu procesa.
It is indeed correct that when last year a very important...
Tačno je da prošle godine, kada je obelodanjeno puno dokumenata, kod nekih od njih zbog tehničke greške nisu priloženi i dodaci, ali govorimo od otprilike 3% od ukupno 150.000 dokumenata i većinom se radi o transkriptima sa drugih suđenja koji su javni i do kojih se može doći na našem internet sajtu. Mi smo juče podneli jedan podnesak u kojem smo objasnili šta se desilo, ali smo također želeli da ovo ovoj situaciji damo i prave dimenzije. Regionalna saradnja u procesima protiv haških optuženika i gonjenju osumnjičenih i dalje ostaje veliki izazov, utoliko pre što će Haški tribunal za nekoliko godina završiti svoj rad, nakon čega će predmete preuzeti nacionalna tužilaštva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata. Nefunkcionalnost institucije na državnom nivou, sve veća nezaposlenost, ogromna javna potrošnja, pad kreditnog rejtinga, nedostatak investicija, sve veće zaduživanje, samo su neke od odlika postojećeg stanja u BiH, za što su direktno krivci domaći političari. Obećanja koja su dali građanima, ali i predstavnicima međunarodne zajednice, nisu ispunili. To je i razlog zbog kojeg na samitu NATO u Chicagu Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za pristup akcionom planu članstva, a na putu prema Evropskoj uniji ta država zaostaje za svojim susjedima. Za mnoge u BiH aktivnija uloga međunarodne zajednice jedini je spas. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
To što Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za pristup akcionom planu u NATO nije iznenadilo ni njene političare, ni analitičare, ali ni građane. Radi se o, kako mnogi ocjenjuju, logičnoj posljedici opšteg stanja u ovoj državi, jer je zadnje 2 godine Bosna i Hercegovina blokirana, a njeno društvo talac 6 političkih lidera koji nisu u stanju ni oko čega da se dogovore. To potvrđuje Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. On kaže da je zemlja mogla da ispuni uslove NATO-a i postigne dogovor o vojnoj imovini u predviđenom roku, ali nije.
Evo, mandat od 3 mjeseca, ja sam shvatio da imamo jednostavno otvorena vrata svugdje. Međutim, mi ne završavamo ono na što se obavežemo i uradimo.
No nije samo rješavanje pitanja vojne imovine problem postojećeg saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ta izvršna institucija ne može da donese niti jedan zakon, a da se zato ne pita politička šestorka. To je razlog zbog kojeg država nema budžet već 2 godinu i na privremenom je finansiranju. Evropska unija i Sjedinjene Države gotovo svakodnevno apeluju na donošenje budžeta, jer država bez toga ne može funkcionisati. Njihovim apelima se pridružuje i prvi čovjek Vijeća ministara koji kaže kako bez toga neće moći biti provedeni lokalni izbori, isplaćene za ostale plate bivšim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, niti provedena i jedna reforma na putu ka Europskoj uniji. Na upit šta je razlog zbog kojeg budžet još nije usvojen, Bevanda odgovara.
Pa ja mislim da je to otvoreno rečeno politička igra.
Nefunkcionalnost institucija na državnom nivou, sve veća nezaposlenost, ogromna javna potrošnja, pad kreditnog rejtinga, nedostatak investicija, sve veće zaduživanje, samo su neke od odlika postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini za što su direktni krivci BiH političari. Prema posljednjem istraživanju Centara civilnih inicijativa, Vijeće ministara je u prvom kvartalu ove godine ostvarilo najgori rezultat u posljednjih 5 godina. Od 65 planiranih zakona utvrdilo je 1. Ivica Čavar, predstavnik te nevladine organizacije, kaže da niti jedno obećanje BiH političari nisu ispunili ni prema građanima, ni prema međunarodnim institucijama.
Pored svih problema koje Bosna i Hercegovina ima, mi smo jedina država u regiji koja još uvijek nije predala aplikaciju za kandidatski status naše zemlje, iako su u prvom tromjesečju usvojena 2 važna europska zakona, Zakon o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini i Zakon o popisu stanovništva, iako je konstituirano Vijeće ministara do duše punih 16 mjeseci nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, još uvijek se nije daleko odmaklo u pogledu implementiranja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
I analitičari ocjenjuju kako Bosna i Hercegovina nikada nije bila u težoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Ibrahim Prohić ističe da su u zemlji na snazi ne progresivne, već uočljive regresivne tendencije. Prema njegovim riječima, već godinama političari samo konstatuju postojeće stanje bez plana kako da ga riješe.
BiH je danas potpuno jasno i nedvosmisleno u zadnjem vagonu u čitavom regionu na putu ka Evropskoj uniji, ako je uopšte u vozu, odnosno u vagonu. Šta je osnovni razlog? Pa on je teoretski bar vrlo jednostavan, a to je karakter vladajućih politika. Ja ću samo reći tri osnovne karakteristike tih politika. Prvo je da su one konfliktne, drugo da postavljaju maksimalističke ciljeve i treće da su po svom karakteru klijentelističke, odnosno da ignoriraju takozvani opšti ili javni interes. Rezultat takvih politika, odnosno odnosa snaga u BiH, je apsolutna društvena neefikasnost.
Profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković.
Ja mislim da to stanje može da traje dugo, zaista dugo. Mi već 5-6 godina govorimo dok će ovo stanje, da li ono može, i vidi se da to može. Da to je sad otprilike došlo u neku, pod navodnicima, političku nirvanu, gdje vi faktički građani nemaju nikakvog uticaja, a pomalo više gube i očekivanje i nadu. Svako je došao u situaciju da se snalazi onako kako može.
Za mnoge u Bosni i Hercegovini aktivnija uloga međunarodne zajednice je jedini spas s obzirom na sadašnje ponašanje domaćih političara. Zbog toga Sulejman Ređić, profesor na Sarajevskom univerzitetu, zaključuje.
Sa ovakvim timom Bosna i Hercegovina sigurno ne može dobiti niti jednu utakmicu i na lokalnom, a da ne govorimo na međunarodnom nivou. Svima je poznato, jer iz sportskog života, kad jedan tim ne igra, taj tim treba naravno promijeniti, i to vrlo radikalno, a za Bosnu i Hercegovinu to trebalo biti juče, a ne danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
O stanju crnogorske privrede 6 godina nakon proglašenja nezavisnosti. Mada Crna Gora beleži napredak i pohvale za svoju spoljnu politiku i uspeh u približavanju Evropskoj uniji, na unutrašnjem planu slika je daleko družičaste, pre svega ekonomska i imajući u vidu podele u društvu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski javni dug se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. praktično duplirao, te sada iznosi 1,5 milijardu eura sa tendencijom daljeg rasta, čemu su najviše doprinijele državne garancije pojedinim privatnim industrijskim preduzećima. Prošle godine je već plaćeno 33 miliona eura na ime kredita Željezare Nikšić, koji nije platio investitor koji je međuvremenu napustio preduzeće. To je međutim bio samo početak, jer slijede garancije za podgorički kombinat Aluminium u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a su stale i Mađarska OTP i Ruska VTB banka za preostali iznos. Ovi dugovi bi međutim bili manji problem da je veći bruto domaći proizvod, koji prema zvaničnim podacima državne statistike na kraju 2010. iznosio nešto preko 3 milijarde, odnosno 5000 eura po glavi stanovnika. Problem bi se lakše podnosio i da postoji privreda sposobna da isporuči proizvod koji bi zadovoljavao kvantitetom i kvalitetom. Od toga međutim ništa. Najveći izvozni kombinat Aluminijuma grca u problemima i dugovima od preko 300 miliona eura, a pritom isporučuje takozvani ingot koji je u rangu sirovine. Pored toga, crnogorska privreda boluje od hronične besparice, pa je krajem prošle godine u Crnoj Gori bilo preko 15.000 firmi sa blokiranim računom, čiji ukupan dug iznosio skoro 380 miliona eura. Tu nisu uračunati dugovi brojnih nelikvidnih firmi kojima samo sticajem okolnosti računi još uvijek nisu blokirani. Prije posrnuća, crnogorska ekonomija je prošla kroz period takozvanog investicionog buma, kada je bilo u svjetskom vrhu po nivou stranih investicija po glavi stanovnika. Talas je od sticanja nezavisnosti 2006. trajao do jeseni 2008. kada je svjetska ekonomska kriza ogolila teške strukturne probleme crnogorske ekonomije i od kada vlada suša stranih investicija u Crnoj Gori. Profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović.
Ova naša ekonomija je osnovljena obeležaj da je adiktna, zavisna u odnosu na strane direktne investicije, da bez strane direktnih investicija nismo u stanju da održimo ni bazičnu makroekonomsku stabilnost, a kamoli da imamo rast. I to se u ovih nekoliko godina pokazalo. Prvo smo imali jedan enorman rast, daleko veći nego što su imale druge zemlje u regionu, što je i normalno za jednu tako malu ekonomiju. S druge strane, sada u periodu krize naša privreda je također daleko osjetljivija na prisutnost priliva strane kapitala i imamo jednu situaciju u kojoj smo doslovno pred zamkom opasnog zaduživanja koje može biti teret i dosta nekad izađe u krize, za iz krize koja će inače dugo trajati, može biti teret za dalji rast.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević kaže da se može konstatovati da je Crna Gora ostvarila istorijsko postignuće, odnosno da je prvi put ekonomski samoodrživa.
Naravno da se treba posvetiti periodu 2006. 2007. 2008. kada su bile i najveća stopa rasta u istoriji Crne Gore. Naravno, posljedicama ekonomske krize našli pa ovaj drugi dio kada je nastao zaostatak u razvoju, ali imaju s obzirom potencijale što ima Crna Gora raspolaže, neosporno je da Crna Gora kao država može značajno više u ekonomskom smislu da bude razvijenija i ono što je na tom putu posebno važno to je približavanje Evropskoj uniji, odnosno ispunjavanje svih onih standarda koji su neophodni kako bi upravo s ekonomskog aspekta obezbijedili značajno veći životni standard.
U Crnoj Gori postoje resursi u oblasti turizma, poljoprivrede, drvoprerade i jednim stimulativnim sistemskim ambijentom možemo privući strane investicije koje bi omogućile dalje dinamičan rast, kaže Vukčević. U novoosnovanoj partiji Pozitivna Crna Gora ne dijele pozitivne ocjene ekonomskih performansi Crne Gore nakon šestogodišnjeg staža kao nezavisne države. Koordinator za ekonomska pitanja Pozitivne, Mladen Bojanić.
Referendumom o državnoj samostalnosti smo stekli pravo, naravno i obavezu i prvenstveno odgovornost da sami kreiramo svoj ekonomski ambijent. I finansijska ta neka likvidnost, odnosno rast koji je bio u jednom periodu nakon obnove samostalnosti se uglavnom održavao prodajom resursa, a kasnije smo ušli u fazu zaduživanja. Trenutno je već, da kažem, par godina se zadužujemo da bi trošili. To je svakako sistem koji nije održiv, koji ne može dugo trajati i sistem koji moramo mijenjati.
Moramo preuzeti sudbinu u svoje ruke, rekao je Bojanić, nudeći recept za budućnost.
Tu se svakako sad mora konačno država uključiti kao jedan aktivan ekonomski menadžer. Mi jednostavno moramo da odbacimo do sadašnju ekonomsku teoriju da će sve tržište da riješi, vidjeli smo da neće.
Profesor Milenko Popović nudi nekoliko nešto konkretnih, mi moramo.
Mi moramo biti također aktivni, moramo već sada u ovim kriznim godinama izgraditi urbanističke i planske dokumente da te investicije strane, jer ja nisam protiv stranih investicija, naprotiv, one su dobrodošle, da bi ih mogli dočekati na pravi način, da ne narušavaju prostor, da budu planski organizovane i drugo, da ne stvaraju i ne budu tezga, da tako kažem, znači me navoda, za korupciju. I s druge strane, moramo već sada raditi na definisanju aktivne, selektivne industrijske politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o Drugom svjetskom ratu. Moj dobri otac, knjiga Nemice Beate Niman o njenom ocu Brunu Zatleru, šefu Gestapoa u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, koji je odgovoran za smrt hiljada Jevreja, Roma i Srba u logoru Staro sajmište, predstavljena je u Beogradu skoro 15 godina. Niman je istraživala Zatlerove zločine koje je pretočila u potresnu književnu ispovest, zabeležio Zoran Glavonjić.
Šest decenija vojnički život Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu u Drugom svjetskom ratu, bio je tajna za porodicu Niman. Sve dok njegova kćerka Beata, koja je odrastala uz majčine priče o ocu heroju i savjesnom berlinskom policajcu, 1997. godine nije odlučila da istraži njegovu prošlost. Pročešljala je stotine arhiva u Srbiji i Nemačkoj i kada je posle 15 godina sklopila mozaik, došla je do spoznaje da je njen otac bio ratni zločinac. Svoja saznanja i utiske pretočila je u knjigu, a danas kaže da joj je bilo najteže ono što je najvažnije, da se suoči sa istinom.
Womit ich immer noch probleme habe.
Sa čim imam još uvijek problem da prihvatim je to kad mi se kaže da sam ja isto žrtva. Jer me uvijek i pitaju kako je moguće da od jednog normalnog dobrog građanina postane se zločinac. Uvijek sam tražila da li on daje neko objašnjenje tome ili ne. Jedino što sam našla posljednji izjav o tome je bilo iz godine 86. Pismima, dokumentima mog oca sam našla, da je samo slušao naređenja koje u stvari nije htio da sluša. Ali to za mene znači i objašnjavam sebi da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao ni čak ni samo sebi. Teško mi da živim sa tim.
Prve surove činjenice o Brunu Zatleru, SS majoru i jednom od najvernijih pratilaca Adolfa Hitlera, otkrila je kada joj je u ruke dospela knjiga Valtera Manošeka pod naslovom Srbija je oslobođena Jevreja, u kojoj je čitala o svom ocu kao šefu Gestapoa i ubijanju ljudi gasom u kamionima, zloglasnim dušegupkama. Saznala je da su Jevreji, Romi i Srbi u holokaustu na najsurovije načine masovno ubijani u logorima na Beogradskom sajmištu, Topovskim šupama, Jajincima, na Banjici, Crvenom krstu u Nišu, Šapcu i u Novosadskoj raciji. Nedeljama sam bila bolesna kada sam shvatila da je odgovoran za smrt hiljada ljudi, rekla je Beate, koja svog oca nije poznavala jer je od 1952. nakon presude na doživotnu robiju bio u zatvoru u istočnoj Nemačkoj gdje je umro 72. Po njenoj knjizi Moj dobri otac snimljen je i dokumentarni film na čijim se projekcijama autorka susrela sa brojnim potomcima žrtava. Jedan od njih je i pisac Goran Babić koji kaže da je delo Beate Niman važna ostavština za budućnost i čin velike lične hrabrosti.
Ovdje u prvom planu sudbina jednog čovjeka koga je vlastiti izbor odveo u zločin. Ovo je surova i strašna priča od mnogobrojnih sjajnih i mračnih mjesta ove žalosne pripovijesti. Izdvojio bih onih nekoliko redaka gdje autorka citira svog dobrog oca koji optužuje za izdaju vlastitu kćer, dijete od 5 godina.
Tokom 15-godišnjeg istraživanja u raznim arhivama, državnim ustanovama i bibliotekama, Beata Niman pronašla je i spiskove ubijenih logoraša za čiju smrt je odgovoran Zatler, što se kosilo sa pričama koje je u mladosti slušala o tome da je nevin ležao u zatvoru. Upozoravajuće je, kako sama kaže, da ni danas njen angažman uglavnom ne nailazi na odobravanje u rodnoj Nemačkoj, zbog čega na predavanjima u memorijalnim centrima ili na univerzitetima uvijek ima zaštitu policije.
Ein Drittel sprechen nicht mehr mit mir. Trećina ljudi ne govori sa mnom, misle da prljam sobstveno gnezdo. Zar nismo platili za to?
Jetzt lebt die dritte, vierte Generation.
Sad već živi treća, četvrta generacija. Zvalda bi treba jednom da je gotovo, kraj u tom. Druga trećina ne govori sa mnom o tome šta radi. A posljednja trećina
sagt, du machst es für uns alle. Dann müssen wir es nicht machen und ziehen sich dahinter zurück.
Onda ne moramo mi to da činimo i onda se kriju prosto iza mene.
Književnik Goran Babić, čiji su preci u strašnim mukama skončali u kamionu dušegupki koji je sa sajmišta žrtve vozio ka logoru na Banjici, smatra da je suočavanje sa prošlošću od suštinske važnosti i da je stoga knjiga Beate Niman dragocena.
Sve više sam uvjeren da moderna literatura biva neka vrsta parafraze stvarnosti, da u svom korijenu ima stvarni događaj, a ne u obrazidu. Kako ništa nije od danas, nije to ni ova pojava, ali smo nju najčešće vezivali za rat u kojemu bi se događale upravo nezamislive stvari.
Hrabrost i upornost Beate Niman dirnula je sve koji su pročitali njenu ispovest ili pogledali film. Ona poručuje da će nastaviti suočavanje sa istinom kako se ratni zločini nikada ne bi ponovili.
Es gibt sehr viel Literatur und es gibt immer mehr Literatur auch von der Enkelgeneration.
Postoji mnogo knjiga, sve više knjiga od unuka, generacije znači koja je učestvovala, ali često, najčešće se završava rečenicom neka počiva u miru.
Und das sage ich nicht.
A to ne kažem ja. Pomoći možete time što će svaka porodica da stvarno priupita šta je stvarno naša porodica radila.
Möge ihr in Frieden ruhen oder sie, manchmal waren sie auch Mütter.
U holokaustu tokom Drugog svjetskog rata više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji ubijeno je u nacističkim logorima. Do nemačke okupacije u Beogradu živjelo je oko 12.000 Jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1.500 izmešanih porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Sa više od dve decenije zakašnjenja u Hrvatskoj je počelo suđenje za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku. Novinarka Slavica Lukić.
Istraga za sisačke ratne zločine je intenzivirana u lipnju prošle godine kad se očekivalo da će zatvoriti pregovore sa Europskom unijom i najteži dio tih pregovora, poglavlje 23. I čini mi se da je državno odvjetništvo činilo najnužnije, najminimalnije što je bilo potrebno za to.
Suočavanje sa prošlošću, kakav mehanizam za traganje za istinom je potreban Kosovu. O tome je bilo reči na konferenciji u Prištini o stanju u namenskoj industriji u Bosni i Hercegovini. O kvalitetu studija na univerzitetima na Zapadnom Balkanu. O tome je bilo reči na konferenciji u Sarajevu. Profesor iz Zadra Jure Zovko.
Sveučilišta, univerziteti su postali mjesto gdje se fabriciraju zbog Bolonje poluobrazovani ljudi. A poluobrazovanje je gore od neobrazovanja.
Gde granice između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama kao što je Facebook u Crnoj Gori?
Nije bilo tako davno kada je jedna službenica lokalne samouprave u Podgorici zbog šaljivog komentara na Facebooku na račun stanovnika Pljevalja postala tema u medijima, a njeno ime danima se pominjalo u udarnim terminima na pojedinim crnogorskim televizijama. Poznati su i slučajevi kada su zbog poruka koje sadrže mržnju, pozive na diskriminaciju i nasilje, mnogi forumaši završavali u policiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o ishodu predsjedničkih izbora u Srbiji iz ugla stranih analitičara. Niska izlaznost birača ne potvrđuje tezu o pobjedi nacionalista u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altman, kadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina.
Nikolićeva pobjeda je svakako iznenađenje. Jedno od objašnjenja za njegov uspjeh je niska izlaznost birača nezadovoljnih, između ostalog, brzinom kojom su Demokratska stranka i Socijalistička partija saopštili da su se dogovorili u formiranju vlade. Dakle, reč je o njihovom tihom protestu. Također, građani su umorni. Možda su razmišljali na način: glasali smo, vlada se neće promijeniti. Sva istraživanja javnog mnijenja su davala prednost Tadiću, tako da su neke od pristalica smatrale da je njegova pobjeda osigurana, te da nije potrebno da glasaju. Činjenica da je i na ovim izborima bilo prema nezvaničnim podacima oko 100.000 nevažećih listića pokazuje da su ljudi nezadovoljni.
That is also kind of protest.
In reaction from the foreign media that it's a kind of very many is the victory of nationalists. U prvim reakcijama stranih medija ukazuje se da je reč o pobjedi nacionalista.
I think it's not justified to speak about a victory of nationalists.
Nije opravdano govoriti o pobjedi nacionalista. Niska izlaznost birača ne potvrđuje tezu o usponu nacionalizma. Ljudi su umorni i nezadovoljni. Oni su očekivali brži napredak i pošto se to nije ostvarilo, željeli su da nešto promijene.
Šta se može očekivati kada je reč o formiranju vlade? Da li će doći do kohabitacije ili će Nikolićeva stranka uspjeti da obezbedi većinu u parlamentu?
Nikolić ima male šanse da omogući njegovoj stranci da formira vladu, tako da je veća verovatnoća kohabitacija sa demokratima i socijalistima, što će izazvati teškoće u funkcionisanju političkog sistema. Naime, Srpska napredna stranka je pojedinačno najjača i ona će, kao opozicija, aktivno delovati u parlamentu, što će u kombinaciji sa Nikolićem kao predsjednikom otežati funkcionisanje koalicione vlade demokrata i socijalista. To je otvorena igra sa neizvesnim ishodom. U međuvremenu, Srbija će se u narednim mjesecima suočiti sa velikim izazovima. Ona nastoji da dobije datum za početak pregovora. Mora da nastavi pregovore sa Kosovom.
Nemački analitičar Franz Lothar Altman u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nastavku o procesuiranju ratnih zločina. Sa više od dve decenije zakašnjenja u Hrvatskoj je počelo suđenje za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku ratne 91. i 92. godine. Vladimiru Milankoviću sudi se po komandnoj odgovornosti za nezakonito zatvaranje i ubistvo 24 srpska civila, a Dragi Bošnjaku za ubistvo 8 civila. Pripremio Enis Zebić.
Sve se to znalo godinama, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista i rođeni Siščanin Daniel Prerad.
Znala se da ljudi u Sisku nestaju, bilo je tu svakakih elemenata, bilo je tu čiste pljačke. Dakle, bogata obitelj Vila koja je ubijena jer su bili sisački trgovci, gdje je suprug odveden u tadašnju Sisačku banku da isprazni račun, nakon čega su ubijeni on, supruga i dva sina. Dakle, bilo je čisti pljačka, a bilo je i ubojstava iz mržnje u kojem je u jednom trenutku iskompleksirani šef pogona rafinerije odlučio osvećivati se svim svojim nekakvim poznanicima koji su mu nekad u životu opsovali mater.
Pljačka, mržnja, kompleks i sustav, kako god bilo, od ljeta 91. do ljeta 92. u Sisku više desetaka osoba srpske nacionalnosti nezakonito je privođeno, maltretirano, ubijano, a da nitko za to nije odgovarao, niti je itko tada to zaustavio. Prošle godine uhićeni su ratni šef sisačke policije Đuro Brodarac, njegov zamjenik Vladimir Milanković i jedan od šefova postrojbe pričuvne specijalne policije Vukovi, Drago Bošnjak, pod sumnjom da su naredili ili počinili ili da nisu spriječili i kaznili te zločine. Brodarac je u zatvoru i umro, a sudi se preostaloj dvojici. Na jučer započetom suđenju izjasnili su se da nisu krivi. Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić napisala je na desetke tekstova o ratnim zločinima u Sisku i ima niz primjedbi na postupak i optužnicu.
Do procesuiranja ovog zločina dolazi sa 21 godinom zakašnjenja, a to za pribavljanje dokaza, znači ogromnu otegotnu okolnost. Optužnica za sisačke ratne zločine, moj prvi prigovor da je ona vrlo uska, prije svega po broju optuženih. Optužene su samo tri osobe. Ako se ima u vidu da je u Sisku odvedeno i likvidirano više desetaka civila, nemoguće je da su samo te tri osobe odgovorne za njihovu likvidaciju.
Kolega Prerad pojašnjava kako je postupak pokrenut temeljem onih uviđaja koje je pred 20 godina napravila sisačka policija i potom te spise spremila u ladicu, iako žrtava ima više.
Ja se ne mogu složiti da te sa nekakvim pisanjima o 700 ljudi, o 300-500, ali nekakvih stotinjak osoba je u Sisku 91. i početkom 92. nestala. Tijela su nađena čak i u Savi, u Bosni, u Srbiji, ali tijela neke nisu nikad nađena.
I kolegica Lukić zamjera što optužnicom nije obuhvaćeno više žrtava i što nije obuhvaćeno i šire područje Siska, gdje je također bilo dosta odvođenja srpskih civila.
Ta optužnica nekako i istraga su provedeni i sklepani na brzinu. Kao što znademo, istraga za sisačke ratne zločine je intenzivirana u lipnju prošle godine kad se očekivalo da će zatvoriti pregovore sa Europskom unijom i najteži dio tih pregovora, poglavlje 23. I čini mi se da je državno odvjetništvo činilo najnužnije, najminimalnije što je bilo potrebno za to.
Među 150 predloženih svjedoka je nekadašnji pripadnik Vukova od rujna do prosinca 91. Tihomir Jakovina, koji sada obnaša dužnost ministra poljoprivrede. Pitali smo ga znali što o zločinima iz tog razdoblja.
Bilo kakvo saznanje toga tipa nemamo.
Kao i druga suđenja za ratne zločine, i ovo će monitorirati eksperti iz Udruga za ljudska prava. Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir monitorira ovo suđenje, koje je iz Siska premješteno u preko 250 km udaljeni Osijek, i kaže kako će prijevoz svjedoka, od kojih su mnogi članovi obitelji ubijenih, biti dodatni problem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U programu Radija Slobodna Evropa o suočavanju sa prošlošću na Kosovu. Prošlost se ne može poništiti, istina mora da se kaže. Izgradnja Kosova ne može biti potpuna bez pomirenja, rečeno je danas na međunarodnoj konferenciji na temu suočavanja sa prošlošću, kakav mehanizam za traganje za istinom je potreban Kosovu, a koju su zajednički organizovale Međunarodna civilna kancelarija i Ministarstvo pravde Kosova. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Domaći međunarodni eksperti, članovi vlade, diplomate i predstavnici civilnog društva su tokom današnje konferencije raspravljali o složenim i ponekad emocionalnim pitanjima suočavanja sa prošlošću i pomirenju. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Faith izjavio je da je suočavanje sa prošlošću pravo i potreba za ljude koji su propatili, ali da to istovremeno predstavlja i obavezu vlade. On je ocenio da je ono presudno za zdravo društvo, ali za blagostanje budućih generacija.
Victims remain victims. The past cannot be undone.
Žrtve ostaju žrtve. Prošlo se ne može poništiti, istina mora da se kaže. Izgradnja ove zemlje ne može biti potpuna bez pomirenja, kazao je Faith, dodajući da u tom pravcu potrebna je spremnost u regionu.
I fully understand that in order to deal with the past, Kosovo would like to see similar efforts in the region.
U potpunosti razumem da kako bi došlo do suočavanja sa prošlošću, Kosovo bi želelo primetiti slične napore i u regionu, pogotovo u Srbiji. Međudržavno pomirenje bi bilo olakšano suočavanjem sa tragedijama koje su obeležile život čitave generacije. Također se nadamo da će Srbija poduzeti značajnije korake kako bi se suočila sa svojom problematičnom prošlošću, ukazuje Faith. Dok ministar pravde na Kosovu Hajreddin Kući ovom prilikom izjavio da ono što najviše ometa Kosovo u suočavanju sa prošlošću su još uvek otvorena pitanja sa Srbijom.
Čestite hapanje mesto Kosovo za Srbijsku.
Otvorena pitanja između Kosova i Srbije, kao što je recipročno priznanje, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i izvinjenje Srbije, iako je prošlo 13 godina od rata, glavne su smetnje sa kojima se suočavamo na ovom putu, ukazuje Kući. On je međutim dodao da Kosovo ne može čekati na dobru volju Srbije kako bi se suočilo sa prošlošću i kako bi došlo do istine. U vezi sa tim on je kazao da je to dug proces za koji je potrebno strpljenje i razumevanje. Kuć je također kazao da će se uskoro formirati i sveobuhvatna radna grupa za tranzicionalnu pravdu koja će izgraditi nacionalnu strategiju o tranzicionalnoj pravdi. Sa druge strane, visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine Knut Volebak ovom prilikom je izjavio da i pored toga što je tokom proteklih godina postignut progres u zemlji, još uvek postoje mnogi izazovi. On je kazao da se na Kosovu dosta priča o tome šta će se sljedeće desiti. Razmišljanje samo o budućnosti je jedan od razloga zašto Kosovo nije bilo u stanju da se adekvatno bavi onim što se desilo u skorijoj ili daljoj prošlosti. Procesuiranje zločina bi pomoglo u suočavanju sa prošlošću. Nedostatak poverenja je također važan faktor koji se treba uzeti u obzir. Izgradnja poverenja će se desiti samo ukoliko se reše pitanje iz prošlosti, u suprotnom ponovo može doći do eskalacije, kazao je Volebek. On je također dodao da izgradnja države ne zahteva samo obnovu vladavine prava i okončanje nekažnjivosti, već ono zahteva i rehabilitaciju žrtava.
If this is not addressed, the victims of the past might become the perpetrators of tomorrow.
Ukoliko to pitanje nije tretirano, žrtve iz prošlosti mogu postati počinioci sutra. Ljudi čija patnja nije shvaćena ozbiljno mogu uzeti pravdu u svoje ruke i tada je veoma moguće da neće podržati pomirenje, što je osnova za stabilan mir, zaključuje Volebek. Cilj današnje konferencije je bio da se kroz forum i dijalog podigne javna svest i pokrene javna podrška vladi, da pitanje suočavanja sa prošlošću pokrene napred kako bi došlo do izgradnje bolje budućnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O stanju u namjenskoj industriji Bosne i Hercegovine, koje je bolje nego prošle godine, povećan je broj zaposlenih u ovom sektoru, kao i stopa izvoza, koja u prva tri mjeseca ove godine iznosi više od 60%. S druge strane, ostali su stari problemi radnika, to su dugovanja za plate i doprinose. Čini se da su i posljedice loše privatizacije došle na 100 BH političara, jer su konačno pokazali bar malo razumevanja prema industriji u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Potpisivanjem ugovora vrijednog 36,5 miliona američkih dolara, privredno društvo Igman iz Konjica osiguralo je posao za narednih 20 mjeseci, te uz 330 stalno zaposlenih uposlilo još toliko radnika. Predsjednik sindikalne organizacije privrednog društva Igman iz Konjica, Senad Bjelovac, kaže kako su sa poslodavcem dogovorili da im tri zaostale plate isplaćuju uz redovne, tako da će do kraja godine dug prema radnicima biti izmiren.
Neke dubioze koje smo imali stižemo za ostale plate i to, sad je to ide sve redovno, malo je ovo problem zdravstva, ali to radi se na tom da svi to uveže, uglavnom što se tiče poslovanja, mi smo prezadovoljni kao i sva okolina u Konjicu.
Kompanija za proizvodnju i promet hemikalija pripalnih i inicirajućih sredstava Unis Ginex iz Goražda trenutno zapošljava 415 radnika. Ginex više od 80% svoje ukupne proizvodnje izvozi u 34 zemlje svijeta. Predsjednik sindikata ove kompanije, Džemo Tiro, ističe kako su radnici zadovoljni.
Plate jesu niske, negdje oko 600 maraka je prosječna plata, ali ipak smo zadovoljni sa svim u firmi. Doprinosi svi su plaćeni.
Rezultati rada pokazuju da su poduzete adekvatne mjere na saniranju stanja u namjenskoj industriji, tvrdi ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Tarhulj.
Rezultati u 2011. godini pokazala da je izvoz namjenske industrije uvećan za nekih 50%. Ugovori koji su potpisani u 2011. i koji sad realizuju u 2012. daju novih 50% povećanje izvoza, tako da očekujemo 100% povećanje izvoza namjenske industrije.
Da se stanje u namjenskoj industriji popravilo u posljednjih nekoliko mjeseci, potvrđuje i koordinator za namjensku industriju Federacije Bajro Belez.
Duplo više radnika radi u odnosu na prošlu godinu. To je taj pomak koji imamo. Imamo dobri ugovora potpisani od strane menadžmenta. Sada pripreme za velike ugovore imaju pretres, zrak i tako da, ide, da je uspon u namjenska industrija.
Međutim, Belez napominje kako se još uvijek bore sa starim problemima u ovoj privrednoj grani, kao što je redovna uplata doprinosa.
Zapošljavanje i redovne izmirivanje obaveze prema radnicima. To je broj jedan. Zdravstveno osiguranje još nije riješeno u namjenskoj industriji i to tražimo prioritetno da se završi konačno i da stavi tačka na to.
Nasuprot primjerima iz Konjica i Goražda, u Bosni i Hercegovini je veći broj firmi iz oblasti namjenske industrije koje loše posluju zbog kriminalne privatizacije. Jedan od primjera je Vitezit iz Viteza, koji je jedina kompanija u regiji koja proizvodi plastični eksploziv koji je tražen. Zbog neodgovornosti poslodavca, Vitezit je u gubitku 34 miliona maraka. Predsjednik sindikata ovog nekadašnjeg giganta iz Viteza, Franjo Kovač.
Svojim nezalaganjem je traženje žeće odgovornosti od uprave, direktora, nadzornih odbora, da se postupa po zakonskim osnovama, firma je dovedena u ovakvu situaciju.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Tarhulj smatra kako Vitezit ima perspektivu, ali ističe da se prvo moraju riješiti nagomilani problemi u ovoj firmi.
U Vitezitu je objektivno najteže stanje i u Vitezitu će biti sigurno posla i za finansijsku policiju i za federalnu upravu policije. Vitezit je nakon dugo godina osigurao jedan posao u inostranstvu vrijedan 1.400.000 eura. Ima perspektivu, ali tek kada nađemo adekvatne ljude da tu firmu vrate, da će se to posla.
Najveći broj preduzeća metalne industrije u Bosni i Hercegovini privatizovan je. Dugovanja države prema radnicima iz ove branše samo po osnovu zdravstvenog osiguranja iznose 16 miliona maraka. Predsjednik sindikata metalaca Bosni i Hercegovine Muhamed Hadžić ističe kako je krajnje vrijeme da se država pozabavi problemima privrede.
Svi oni koji ne stvaraju dohodak imaju znatno veća prava i primanja u odnosu na one koji stvaraju dohodak. Dakle, to je jedno stanje koje definitivno moramo mijenjati. Rješenja su oni gdje su i nastali problemi, dakle, u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Do kraja dokumenata dana o kvalitetu studija na univerzitetima na Zapadnom Balkanu i gdje granice između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama u Crnoj Gori. Univerziteti u 21. veku bi trebalo da nadilaze geografske i političke granice i budu u službi izgradnje globalnog mira. Trebalo bi da se zalažu za poštovanje različitih kultura, međusobno upoznavanje i saradnju. O ovim temama raspravljalo se u Sarajevu na konferenciji koju su organizovali Univerzitet u Sarajevu, a povodom 20 godina od opsada grada i ove visokoškolske ustanove. Beleži Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije opći društveni interes, nego partikularni. Nema akademskih sloboda i visokoškolske institucije djeluju u službi ideologije, istakao je Asim Mujkić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Sveučilišta se nalaze pred novim izazovima, a to je da se promijeni postojeća paradigma, te da se teži izgradnji globalnog mira, naglašava Mujkić.
Obrazovanje može da da, dakle, ako idemo sa ovu drugu paradigmu, ono može da kroz senzibiliziranje ljudi za patnju, recimo, drugih ljudi, dakle, kroz pojačavanje, da tako kažem, emancipatorske imaginacije, ono može u značajnoj mjeri da doprinese u stvaranju mostova između različitih ljudi, u širenju te pozitivne atmosfere prihvaćanja drugog kao zaista drugog i pokušaja uspostavljanja razgovora, ne istine, ne traženje, nema, dakle, istina je stvar dijaloga, ne monologa.
Sveučilišta bi trebala biti mjesto gdje će se educirati kompetentni, moralni i čestiti ljudi. Danas je na sveučilištima u zemljama regije sve manje pravog i istinskog znanja, kaže Jure Zovko, profesor na sveučilištu u Zadru.
Sveučilišta, univerziteti su postali mjesto gdje se fabriciraju zbog Bolonje poluobrazovani ljudi. A poluobrazovanje je gore od neobrazova. Vi ako niste stručni, ako hoće potkovati konje, moram odnijeti nekome ko zna potkovati konje. Naravno, i ako hoće nešto operirati, moram otići kod stručnjaka, pronaći stručnjaka. Sada, takvi se educiraju u sveučilišnim klinikama, laboratorijima i sl.
Bez obzira na negativno historijsko nasljeđe, sveučilišta trebaju težiti ka internacionalizaciji i međunarodnoj suradnji. Taj put će unaprijediti visoko obrazovanje u regiji, naglašava Slobodan Pajović, prorektor univerziteta Megatrend iz Beograda, koji je jedno od najvećih privatnih sveučilišta u Europi.
Koliko vi pragmatično, funkcionalno i moderno osmislite sistem međunarodne saradnje jednog univerziteta i u njega uključite studente i profesore, vi de facto ste stvorili jedan ambijent da se sve prepreke, uključujući i one historijske, prevazilaze na jedan normalan način. Znači, tokom saradnje u mnogim naučno-istraživačkim projektima, zajedničkim master studijama, doktoratima itd.
Sličnog mišljenja je i Straško Stojanovski, profesor na Univerzitetu Goce Delčev u Štipu u Makedoniji. Regionalna suradnja sveučilišta će promijeniti sadašnje stanje i negativna iskustva će pretvoriti u nešto pozitivno, objašnjava Stojanovski.
Tačno da imamo loše iskustvo, no imamo i dobro iskustvo. Treba da nađemo način da koristimo to dobro iskustvo. Počevši sa istorijski kontekst prije nacionalni Otomanske i Habsburgske imperije, pa onaj kontekst koji smo imali u bivšoj Jugoslaviji i tako dalje. Znači, mi moramo da koristimo naše iskustvo, da iznosimo naše probleme i da učimo ljude kontinuirano da pregovaraju. Mi ne možemo da dođemo do stadijuma gdje možemo da kažemo tu završuje konflikt, tu počinje mir. Konflikt je postojan, mi moramo da učimo kako postojano da pregovaramo i da iznađemo neke rješenja. To je ključ koji i ključna uloga koju moramo odigrati u univerzitetu.
Važnu ulogu imaju i sami sveučilišni profesori koji trebaju biti ogledalo mladima. Budućnost društvene zajednice ovisi od obrazovanja mladih. Tadeja Jerelazanski, prorektorica Univerziteta u Primorskoj u Republici Sloveniji.
Trebamo da vjerujemo i da se pouzdavamo u sami sebe i u našu omladinu, u ovaj put svih univerziteta koji stvarno mogu skidati granice koje su samo u glavama ljudi i u zatvorenim srcima.
U smjeru međunarodne suradnje i povezivanja želi ići Sarajevski univerzitet. Uporedno sa tim ciljem treba težiti otklanjanju negativnih stvari poput ideološkog utjecaja, kaže rektor Sarajevskog univerziteta Faruk Čaklovica.
Evo i na ovaj način mi se pokušavamo suprotstaviti toj ideji i profilirati univerzitet sa pravim vrijednostima autonomije univerziteta, da se samostalno razvija i da bude od koristi cijeloj društvenoj zajednici.
Visoko obrazovanje ima ključnu ulogu za jačanje mirnog suživota putem promoviranja dijaloga između različitih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, gdje je granica između privatne i javne komunikacije na društvenim mrežama u Crnoj Gori? Kako se čuvati od rizika da ono što tamo postavite kao komentar ili mišljenje na prečac osvane u medijima i vi postanete javna tema? Političari i ostale poznate ličnosti posebno treba da vode računa kako se ponašaju u komunikaciji na Facebooku, Twitteru i ostalim socijalnim mrežama. Predrag Tomović je o tome razgovarao sa novinarima, komunikolozima i političkim analitičarima.
Nije bilo tako davno kada je jedna službenica lokalne samouprave u Podgorici zbog šaljivog komentara na Facebooku na račun stanovnika Pljevalja postala tema u medijima, a njeno ime danima se pominjalo u udarnim terminima na pojedinim crnogorskim televizijama. Poznati su i slučajevi kada su zbog poruka koje sadrže mržnju, pozive na diskriminaciju i nasilje mnogi forumaši završavali u policiji ili na sudu, a o njima se danima pričalo u medijima. Premijer Igor Lukšić gotovo redovno se putem Facebooka obraća građanima i mediji također prenose njegove odgovore, poruke i stavove. Socijalne mreže odavno su postale javni prostor i samim tim treba se čuvati rizika takve komunikacije, savjetuje komunikologinja Milica Kadić-Aković.
Prije svega trebamo da znamo da se ti sadržaji nikada ne brišu, tako da ono što se stavi na mrežu jednom, na njoj ostane uvijek.
Nataša Đukanović iz pokreta Digitalizuj me, koji okuplja zajednice iz digitalnog svijeta u Crnoj Gori, kaže da većina ljudi, uključujući i političare, nijesu svjesni koliko je komunikacija na socijalnim mrežama zapravo javna.
Moj prijatelj može, koliko god da su moja podešavanja restriktivne, da slika moju sliku i da, ili ne znam, status i da je objavi na nekom drugom mjestu. Znači, to se može u offline životu, odnosno u običnom životu, porediti sa, recimo, objavite oglas i zalipite, odštampate ga na listu papira i zalipite na drveće oko, ko što se i radi.
Novinarka Marijana Maja Popović redovan je korisnik Facebooka, a ima profil i na Twitteru. Kaže da su socijalne mreže postale okosnica modernog života, a za neke ljude koje poznaje i suština života.
Mora se voditi računa kako komuniciramo, jer naš život prosto više nije samo naša stvar. Ono što mene pomalo iritira jeste to što ljudi svojim komentarima sebi daju za pravo da budu doktori, profesori, lektori, vidovnjaci, profiličari, modni, filmski i ne znam kakvi stručnjaci, a prosto ne shvatajući da to jeste mjesto gdje svako ima pravo da kaže što misli, ali bez neke debele argumentacije ne bi smjelo ili ne bi trebalo. Prosto je utopija misliti da imate 1000 virtualnih prijatelja, da među njima nema makar nekoliko neprijatelja.
Politikolog i budući političar Dritan Abazović kaže da mu smeta što mediji ponekada zloupotrijebe ono što bilo političari ili uslovno rečeno obični građani objave na socijalnim mrežama.
Nije sam baš to da mediji zlonamjerno koriste nešto što je po mom nekom mišljenju prilično neformalni vid komunikacije.
Nameće se pitanje koliko mediji imaju pravo da iskoriste i objave nešto što je neko postavio na svoj profil i od toga naprave slučaj, temu, prilog, reportažu. Da li tu postoji neko pravilo ili granica, pitali smo komunikologinju Milicu Kadić-Aković.
Pitanje je da li treba da koriste mediji sve, jer je 20. vijek obilježilo pitanje šta je to što javnost treba da zna. A 21. vijek bit će pitanje koliko javnost treba da zna. Ono što je važno jeste da se pravi selekcija, a i da se taj sadržaj posle stavi u neki kontekst. Ono što je najbitnije jeste modernom čovjeku objasniti šta određena informacija znači, kako se to može uvezati u neku našu stvarnost, ali ne virtualno, nego onu pravu.
Lela Šćepanović je pojedine korisnike socijalnih mreža u Nikšiću pitala koliko je ono što objave na svojim profilima njihova privatna komunikacija sa prijateljima, a koliko je to javna sfera.
Velika je polemika uopšte da li Facebook se može objavljivanje na profilima može smatrati javnim ili privatnim, ali ja ipak smatram da je to jedan javni vid obraćanja.
Da li to tamo što se iznese može biti privatno?
Javno.
Jel pozivate javne ličnosti za prijatelje na Facebooku?
Na kraju možda je najbolji savjet kako da se čuvaju korisnicima socijalnih mreža dala novinarka Marijana Maja Popović. Pored lijepog ponašanja koje, kako kaže, ponesete ili ne ponesete iz porodice, važno je znati par stvari i nepisanih pravila o komunikaciji u virtualnom svijetu.
Ako mi dozvolite, moj savjet kao iskusnog korisnika da što manje pišete, gdje se nalazite, sa kim ste, da izbjegavate interne šale, nadimke, prozivke, da se ne pravite previše pametni, jer znate kako ono kažu, ispravljati nekoga po dogovoru je korektura, a bez dogovora ne kultura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!